Сега обаче имаме връзка с Татяна Дончева. Знаете, бивш депутат от Левицата, лидер на движение 21, включваме след снощния пленум на БСП, на който лидерът на партията Сергей Станишев успя да получи като цяло доверие към ръководството от Националния съвет. Здравейте, госпожо Дончева.
Здравейте.
Вие бяхте един от хората в БСП, които дадохте ясен знак след скандала Пеевски, че има нужда от смяна на ръководството, че БСП може да загуби властта с мръсно лице. Какво обаче се случи снощи? Да не би в Левицата да се изплашиха, че ако сменят Станишев, ще ускорят и падането на кабинет?
Глъхни ми звука.
Не чувате добре?
Не знам защо. Ако се чувам добре в ефир,
да,
бих могла да ви отговоря. Това, което се случи, не е вот на доверие, защото такъв нито е обявяван, нито е подлаган на гласуване. В този смисъл изявлението на пресцентъра на БСП звучи общо взето доста дистанцирано от текста, който се прие. В крайна сметка, след 9 часа обсъждане, ние сме единодушни по въпроса, че трябва да се направи необходимото за укрепване на кабинета, доколкото това е възможно. И второ, че при подреждането на кабинета и при определени кадрови решения са взели връх олигархични, корпоративни и прочие зависимости на част от ръководството, ако не и на цялото. Разбира се, мнозинството прие, че укрепването на правителството изисква да не се правят никакви външни знаци към обществото за промяна. В крайна сметка, ние можем да изчакаме няколко дни и да видим ефекта на това упражнение. Но самия факт, че нямаме различия по отношение изискването да се запази кабинета и да се предприема серия действия, както от партийните органи, така и от правителството за прекъсване на олигархично-корпоративните зависимости, говори, че в много широки среди се осъзнава проблема. Дали той може да бъде решен от правителство, излъчено от такива корпоративно-олигархични среди, или от партийно ръководство, зависимо от такива кръгове, аз съм скептична.
Тоест, тезата ви е в последните особено изречения е ясна, но вие може би сте призовали да има някакъв външен знак за това разграничение.
Смятам, че този външен знак изисква оставката на Сергей Станишев, но вие знаете, че в партията има синдром от 96-та година, когато една значителна част от членовете на партията смятат, че оставката на Жан Виденов е предизвикала пропадането, а не закъснялата оставка. Така че наистина събитията се развиват бързо. Аз мятам, че нагло поведение обикновено ожесточава протеста и че укрепването на правителството изисква прибиране на хората от улицата, което означава, че те трябва да имат някакво удовлетворение или поне някаква надежда за развитие на нещата в правилната посока. Опасявам се, че с гледане в една точка и чакане, това няма да се случи.
Гледане в една точка и чакане, казахте, няколко дни може би шанс за правителството да се докаже с това къде е дадено според пресцентъра, къде не е доверие от пленума, така ли?
Ами да, само че правителството, за да може да се доказва, трябва да функционира. А за да функционира, трябва да спрат протестите.
Има ли шанс, според вас, извън БСП и някакви действия в Левицата, Орешарски да докаже с далеч по-категоричен знак, че правителството не е зависимо от олигархични или други бизнес кръгове?
Аз мисля, че той имаше няколко възможности до тук, които не използва и не съм убедена как може да ги използва от тук нататък.
Смени на министри, някакво, специално изявление?
Теоретично може всичко. Но как да... Ти си в по-силна позиция, когато още не си сложил правителството на масата. А когато правителството е попълнено от тези зависимости и започват да ти диктуват назначенията на второто и третото ниво и на ключовите държавни институции, ми се струва, че е по-трудно да браниш позицията. Сега аз много се надявах, че и въпросните олигархично-корпоративни кръгове ще проявят на по-голяма чувствителност към ситуацията. По-голям усет към това, че техните действия, които са минавали в аналогични случаи много години, ще срещнат обществена съпротива. Или че през създалата си ситуация трябва да минимизират исканията и претенциите си. Но не виждам това да има възможности да стане.
Е, те няма да излязат да кажат спираме да натискаме кабинета или двете ви партии.
Добре, ама самия факт, че сутринта са говорили от трибуната на Народното събрание, как вече край със случая Делян Пеевски, всичко тръгва по нов начин. И след обяд изведнъж предлагат едно неподходящо назначение за заместник министър на вътрешните работи, което взривява ситуацията. И след като светкавично този човек е сменен, два дена вече обясняват какво толкова сме искали от момчето, което на 20 години работило като застрахователна компания. В една застрахователна компания. Ма нужно ли е да припомним, че преди 97-ма година, годините 94-та, 5-та, 6-та, бяха златно време за тъй наречените рекетьорски фирми, които функционираха под формата на застрахователни компании и тормозиха хората да се застраховат. По този начин им събираха рекета. Толкова ли беше далеч деня, в който Иван Костов и Богомил Бонев прокараха закон, с който да се махнат всички стикери? Ма това момче точно тогава е било управител на застрахователната компания на СИК. Тези компании по това време се занимаваха с откровен рекет. И затова правителството взе мерки, включително пререгистрира и застрахователните компании. И вие си СИК застрахователни компании не получиха лицензи. За какво говорим въобще? А това, че някой, който някога ръководил СИК, пък преди това бил ръководил Държавна сигурност, пък сега бил строителен предприемач, близък до БСП ръководството, а това е съвсем друга работа. Значи тези хора нямат никаква чувствителност и никакви сетива. И сега сме склонни да обясним как на 20 години едно момче работило просто една година в застрахователна компания, като че ли става дума за някаква европейска застрахователна компания или за нормално застраховане от този период.
Грешките, за съжаление, като че ли не спират. Обясни ли обаче Сергей Станишев защо вчера безмълвно хората от БСП наблюдаваха цирка на Волен Сидеров, който се разигра при президента? Защото...
Не, не мисля, че ще обясни.
Нужен ли е нов фронт на конфронтация, който си отваря левицата и с държавния глава?
Определено не е нужен, ако разсъждаваш държавничество. Защото аз мисля, че те са положили доста усилия да причупят Росен Плевнелиев, да подпише закона за ДАНС и да се постараят да му го върнат тъпкано за това, че се е разграничил от назначаването на Пеевски. Сега малко сме на принципа не е важно на мен да ми е добре, важно е на теб да ти е зле.
Кое вчера вас повече ви изненада? Волен Сидеров или Бойко Борисов с това, което каза, напускайки съвета по национална сигурност?
Нито единия, нито другия. Волен Сидеров има последователно поведение на екстремален човек. Общо взето мотивиран от всякакви фактори, извън здравия разум. А Бойко Борисов реагира като маняк. Това са действия и приказки на хора, които имат мания за преследване вече. Така че аз какво да ги коментирам?
Протестиращите утре се канят да окупират НДК, където ще заседават европейските социалисти. Вие лично имате ли своите притеснения, че агресията, която за сега по-скоро виждаме на политическия терен, няма значение с какво тя е аргументирана, но там, сред политиците я виждаме, може да излезе и на улицата?
Аз зададох зададох въпрос какво правим с срещата на лидерите на партиите от ПЕС. И в заседанието на Софийския градски съвет в сряда и с нощи на Националния съвет. Защото аз не разсъждавам даже дали може да се стигне до сблъсъци. Разсъждавам върху това, че ако се събират много хора, мисля, че ръководителите на Европейската левица ще бъдат притеснени и сериозно резервирани. Въобще не мисля по темата как те ще се разграничават от Сергей Станишев. Сигурна съм, че няма да се разграничат. Ще бъде показателно, примерно, колко от тях ще са заявили участие, пак няма да дойдат или колко ще дойдат за много кратко време. Обикновено те се страхуват от такива обстоятелства. А същевременно с поведението си, когато ожесточаваш хората, обикновено постигаш увеличаване на протестиращите и увеличаване на агресивността.
Сама казахте, че в рамките на обсъждането, може би не на официалното снощи на пленума, но принципно в левицата не се забравят събитията около Жан Виденов. Мисля ли се сега изобщо в БСП за вариант Б? За вариант втори кабинет в рамките на този парламент, ако всичко, което виждаме като протести, продължи ли изобщо резервни планове?
Смея да ви кажа, че при Сергей Станишев няма вариант. И никога не е имало за каквото и да било. Те в момента са вкопчени в това и на много хора им отърва никакви действия да не се предприемат, пък Белкин не се размине. Ако не ми се размине, ще му мислим другата седмица. Ами, хубаво. Не мисля, че има вариант за втори кабинет. Не мисля, че се мисли за хора, които са извън на обичайните заподозрени и най-тесния кръг. Значи факт е, че назначаването на областни управи, на министри, на екипи става по една класическа коалиция. А не като се даде свобода на Орешарски и се привлекат различни хора. Значи, за мене по-логичното решение на такъв кабинет беше да се търсят хора, които са от по-широк спектър. А като има много непредставени партии от десницата, аз мисля, че една-две фигури от тези среди, които да създадат така успокоение и чувство, че тези интереси ще бъдат защищавани, съвсем нямаше да е зле. Още повече, че голямата част от наложителните мерки, както в социалната, така и в икономическата сфера, така и в здравеопазването, изискват просто познание и вкарване на нещата в ред. Не са въпрос толкова наляво, дясно разграничени и всякакви такива неща. Самия факт, че се буксува прекалено дълго време в назначаването на екипи на областни управи, на екипи на министри, говори за една неподготвеност. Може би и не толкова. Ако възложиш една сфера на един човек и му дадеш свободата да си направи екип, разбира се, като накрая кажеш да или не, ми се струва, че би много ускорило процеса. Хората, истински познавачи на сфери, си знаят кои са им специалистите в тези сфери. А тук гледам, че са закопи или Орешарски. Значи, освен, че му назначиха секретарката, шефката на кабинета, сега разбирам, че са му назначили и традиционния паш на Станишев Ивайло Данаилов като медиен експерт. И може би затова и медиите му изяви са доста по-зле, отколкото в Министерството на финансите. Значи, при това Орешарски е човек, който имаше готов екип.
Точно това щях да ви питам. От призмата на вече случилите се събития, смятате ли за грешка решението?
Не чух въпроса.
От призмата на вече случилите се събития, смятате ли за грешка решението Орешарски да бъде излъчен като кандидат за премиер? Всъщност в него ли е проблема?
Не.
Или
не,
в тези...
не. Това беше много добро решение и смятам, че донесе на БСП 1-200 хиляди гласа. На хора, които са десни центристи или някакви други, които обаче искаха да се свали ГЕРБ, имаха доверие, че Орешарски наистина ще има свободата да си подбере експерти и да управлява известно време. Съжалявам много, че просто не му стигна характер да се опълчи още в самото начало, когато са започнали преговори за правителство. В крайна сметка мисля, че силата беше в него Каквото и да му казват пеевските, Лютви Местан, Станишев, Моника и така нататък, и да каже, ако нямам такава свобода, няма да бъда министър-председател, и смятам, че хората биха го разбрали и че това съвсем не е проява на нелоялност към средите, които са ти излъчили. Не знам с кого причупи.
Вие лично нямате обяснение с какво може би?
Имам обяснение, че не му е стигнал характер.
От тук насетна
се... което съжалявам, защото смятам, че той е много ценен финансист и може да бъде много полезен. Когато нанесеш тежки политически удари върху един човек след това, той става неизползваем за някакъв период от време.
Такава ли съдба би застигнала Пламен Орешарски при продължаващи протести на улицата и всъщност кой според вас е най-лошия сценарий, било за страната? Сега не говорим за призмата на левицата, но и там ще трябва да се...
Това е все едно, сме се пуснали по пързалката надолу и летиме и да разсъждаваме кой е най-добрият и най-лошия сценарий. Тя пързалката ни носи. Като цопнеме в водната площ, ще видиме дълбоко ли е, вижда ли се пряк.
Въпросът е колко лошо ще се ударим явно.
И така е.
Така е. Аз ви благодаря за това интервю в ефира на предаването ни днес. Чухте Татяна Дончева. Ще следим, разбира се, събитията, които ще случват и тази вечер с недоволството на хората по улиците и, разбира се, готвения утрешен протест. Предаването ни продължава след новините в 14:30.